Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hi. Kamusta po ang tulog ninyo? Kamusta po? Uminit bigla ang panahon. Tama ba? Uminit bigla ang panahon. Kaya tamang-tama yung awit natin kanina sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin. Hallelujah. And also, ang dami ng tao sa paligid. Napansin nyo ba? Ang daming tao sa SM, ang daming tao sa supermarket, ang daming tao sa LRT, sa MRT, ang dami talagang tao. Sino po nakakapansin na dumami talaga ang tao? Ang dami, no? Susunod na yung church, amen ba? Dadami din ang tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Dito na lang tayo pumunta every Sunday. Purihin ang Diyos. So, samahan niyo po akong muli, hanapin natin ang mukha ng Diyos at tayo dumulog sa Kanya ng may pagkauhaw at paghahanap dahil Siya lamang po ang ating kasapatan. Let us all bow our heads and close our eyes. Hallelujah, God, we bless Your name. Purihin ka. You are here in the house, Lord, more than anything and more than anyone. You are the one we long for. You are our satisfaction. And Lord, dalangin po namin ang lahat ng hinahanap namin, ang lahat ng mga pangangailangan namin ay talagang sa Iyo lamang namin masumpungan dahil Ikaw ang bukal ng buhay, bukal ng pag-asa. Lord, we pray that You will keep us, Lord, together in this church, awake, alert, Lord, ready to receive from more of You because, Lord, You are the God of abundance. You are the God of the harvest and the God of plenty. Salamat, Panginoon. This is our submission and prayer in the name of Jesus. Everybody say amen. Amen and amen. Tayo po ay nasa buwan na ng Agosto at ang atin pong tema for the whole year is Solus Christus. Everybody say with me, Solus Christus. Yan. Sa Tagalog ay si Kristo lamang. At kung titignan natin na paglalarawan na si Kristo lamang, ang buhay natin ay nakasentro sa Kanya. At ito pong tinutunghayan ang aklat ng Hebreo, the book of Hebrews. And may tanong ako sa inyo ngayon. Ayan, lahat ng mga tumatayo dito ay may mga tanong. Ako din ay may tanong. May tanong po ako sa inyo. Ito yung tanong ko. Why do Christians can't linger in their walk with God? Bakit po ba ang mga Kristiyano ay hindi makatagal, lumakad, kasama ang Diyos? Why can't we walk longer and why can't we linger in the presence of God? Thus, Hebrews, no, the book of Hebrews answered this question. Ang tanong, bakit hindi makatagal ang mga Kristiyano sa pagsunod, paglakad sa Panginoon? Bakit may drifting away? Bakit may falling away? Bakit may ayawan? Bakit may lipatan? Bakit mayroong forget it? Bakit po bang ganon? Ipinakita po sa atin ng Hebreo ang kadahilanan. Una, kinakailangan natin kasing makita sa buhay Kristiyano sa paglakad natin sa Panginoon, ang supremacy ni Christ. The supremacy of Christ. Siya ang una. Siya ang huli. Siya ang gitna. Siya ang lahat. At siya ang, kumbaga, in Him, by Him, and through Him, we live. Kung wala siya, wala tayo, at wala rin tayong magagawa at kayang gawin. The supremacy of Christ is being revealed in the book of Hebrews. And that greatness and that bigness of God no po, ay nangangailangan sa atin ng perseverance, ng pagpapatuloy, ng pagpapanatili, ng araw-araw na paglakad sa Panginoon. At sa gitna nito, looking at the supremacy of Christ and our need to persevere, talagang mahirap kung wala yung gitna. And that is faith. Everybody say with me, faith in Christ. Itong pananampalataya kay Kristo, ito ang ating kapangyarihan. Ito ang elemento na siyang tutulong at gagawa sa atin upang makita natin ang kalakihan ng Diyos, and He is worthy of our followership, and therefore we persevere. Even kagaya ngayon, napabago-bago ang panahon. Mamaya uulan pero ang init. Mamaya ang lakas ng ulan at biglang bahana, no? So, this is what we need. Para saan? Kasi ang tema ng Hebrews, pinapakita dito na tumingin ka kay Jesus, ilagay mo ang buhay mo sa gitna ng kanyang kalooban at ng kanyang kapangyarihan so that you can persevere till the end. Pero without faith, we can do nothing and we are nothing. Bakit nga po ba? Dahil sa gitna rin ito, nandito po ang tinatawag na persecution. Everybody say with me, persecution. Ang persecution po, ito po yung hostility or oppression. Iniipit ka, ginigipit ka, inilalagay ka sa talagang pagpili, ang Diyos ba o ang mundo? Ang Diyos, ang kanyang kaharian o ang kaharian dito sa mundo? Subalit dito sa Hebrews, makikita po natin how did they experience persecution. Talaga pong kinukuha sila at pinaparenounce sa kanila sa gitna ng napakaraming mga tao sa plaza, sa maraming mga meeting na ganyan. Kukuhanin ng mga Kristiyano at sasabihin, denounce or renounce Jesus. Hindi siya ang Diyos mo, hindi mo siya susundin. Kung hindi, papatayin ka namin. So, dito makita natin that even in the point of death, no, even in the threat of killing and death, talaga pong yung marami ay bumibigay at umaayaw, pero mayroon ding nananatili. Sa mundo natin ngayon, sa present time natin, we also have this persecution. Ano ba ang gumigipit? Anong lumilingkis po sa atin? At the end of the day, ano ang nabibigay sa atin ng pagpili? Anong pinagpipilian at anong binibigay sa ating mga choices? Is God or the world? Is His kingdom or the earthly kingdom? Wala tayong killing, wala tayong death, wala tayong oppression, pero meron tayong worldliness. This worldliness is a blatant attack in our faith. Natatakot ngayon tayo na hindi tayo makasunod sa mundo. Kasi pag hindi tayo sumunod sa mundo, hindi na tayo in, hindi na tayo kasali, hindi na tayo belong. Kapag wala tayong alam sa mga kalakaran ng mundo, tayo ang mawawalan at tayo ang maghihirap. So it's yun na, wala na tayong choice kundi sumunod sa agos ng mundo. And this is a kind of persecution, oppressing our faith through worldliness. And therefore, the antidote to persecution is faith in Christ. Now that we see Christ is sovereign, He is all and everything in me, kahit hindi ko siya kilalanin, Diyos, Diyos siya. Kahit hindi tayo manalangin sa Kanya, Diyos pa rin siya. Kahit hindi tayo nagsumusunod sa Kanya, Diyos pa rin siya. Pero tayo mga Kristiyano, now that we have faith in the Lord, we believe in Him, we don't just believe in Him by words, but with followership, with action, and this is the kind of faith that we need. And therefore, saan nakatutok itong faith na ito? Sabi ito, anong common dito? Supremacy of Christ, faith in Christ, perseverance in Christ. What's the common word? Everybody shout it out. Ano pong common word? Once again, Christ. Si Kristo lamang. And therefore, when we look at Jesus, when we focus on Him, when we yield our lives on Him, there will be no drifting away. There will be no discouragement. And we say no to defilement. And yes to a lifelong commitment to Christ. Yes to joyful abandonment for Christ. Pagka sinabi natin joyful abandonment, is wholeheartedly following Jesus. Pag sumusunod ka kay Jesus, may ngiti. Kahit may sakit, kahit may pighati, kahit may problema o pangangailangan, no, alam mo na kasama mo ang Diyos at dahil doon, mayroon kang kagalakan. Hindi sakbibi ng hirap. at hindi mahaba ang mukha. And yes, to a holy life in Christ. Fasten your seatbelts, mga kapatid. Because we are on a shaky time and a shaky world. Sa isang iglap, nakikita natin sa social media, mga pastors, bishops, falling away because of sex, money, greed, and the pleasures of life. Pastors are not excused to falling away and to drifting away, and even to discouragement and defilement. Kaya we need each other. Kailangan natin magpalakasan. Kailangan natin tumungo sa church. Kailangan natin mag-connect. Kailangan natin ng accountability. At kailangan natin ng tulong so that we can know Christ more, be in love to Him more, and grow in Him more. At dahil doon, no po, we will persevere, anchored our faith in Christ alone. Kaya Hebrews 11, 1 and 2 says, "Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen, for by it the people of old received their commendation." Kaya itong gitna, itong puso ng Hebreo, sa paglakad natin, hindi tayo pa pwedeng pakembot-kembot at alam niyo yon, pahapay-hapay. We need to be strong and we need to be faithful in the faith. And when we look at faith, it is the assurance, kasiguraduhan. Kaya in the New Believers class, napakaganda ng mga series of lessons. Unang-una, ang sinentro ng lesson na ito, ng aralin na ito, ay ang kasiguraduhan. Ang sarap, di ba? Kapag ka ikaw ay nasa relationship, ang sarap na sigurado ka sa boyfriend mo na ikaw lang. Gayon din naman sa girlfriend, ikaw lang. No, alam mo yung kasiguraduhan na kapag ka lumalagi ka dun sa bahay na yon, alam mo iyo yun at kahit kailan walang kukuha nun dahil ang titulo nun nasa iyo eh, pangalan mo. Diba? This is the assurance of things so far and the conviction of things not seen. No, we walk by faith and not by sight. At dahil dito, yung mga lumang tao, yung sabihin yung mga dating tao, dito sila na-commend. Dito sila na-honor. Dito sila kinilala. Dito sa mundo na to, paano pa tayo nakikilala? By our affiliation, association, by our accomplishments, by our appearance, and yun, by everything that we have in this world, dito tayo nakikilala. Pero gusto natin magpakilala sa Panginoon. And gusto natin itong iwanan nating papapakilala dun sa mga estudyante natin sa Sunday school. 10 years, 20 years from now, they will talk about us as their mother, as their father, lolo, lola. Pag-uusapan nila tayo, mga Sunday school teacher, mga naging life group leader natin. And one thing that will stand out sa kanilang commendation about you, and that is your love for God. At dahil dito na commend, let's have review. Sa Hebrews chapter 11, meron na tayong apat na kalalakihan na nakilala because of their faith. Not only us, not only the people gave them commendation, but it is God Himself who gave the commendation. Ang sarap makilala ng Diyos. Ang sarap makaramdam na approved tayo sa Panginoon. And faith in Him makes us commendable. Abel. Remember Abel? He offered acceptable sacrifice. At ang sabi ng Panginoon, you are righteous. Enoch, sa gitna ng kadiliman, magulo, kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang takbo, at pagpili ang mga tao sa kasalanan. But Enoch walked away with God. Walked with God. No, meron siyang time and daily time walking with the Lord. And ang sabi doon, anong commendation sa kanya? Enoch pleased God. We saw Noah in reverent fear for 120 years, itinayo yung arko. Grabe, all his life, siguro talaga pagpapalaki ng anak, kasama ang pagsunod sa Panginoon. At ang sabi doon, they were saved. and they became an heir of the righteousness that comes by faith. Siya yung naging tagapagmana. Mula sa kanyang lahi, doon na inilalabas at pinapanganak ang mga tao na talagang mayroong special or sabihin natin attention ng Panginoon dahil nasa kanila ang lineage of faith. Only because of one man, Noah. And last week, we talked about Abraham. He obeyed God. Obedience is a cliche word. Parang tagal na natin at lumaki na tayo sa salitang sumunod ka. Sumunod ka. Sinabi yan, sumunod ka. Pero bakit ba gayon? Araw-araw na lang, nahihirapan tayong sumunod. But for Abraham, obedience is everything. Looking forward to the city that the foundations whose designer and builder is God. Lakad! Alis ka dyan! Sunod ka sa akin! Tara, lumakad tayo! Saan tayo pupunta? Hindi ko pa sasabihin sa'yo. Just walk with me. Anong tinitignan ni Abraham? His fellowship with God, his intimacy with the Lord, and the promised, no, na future for him. Hindi niya yung nakita eh. Hindi naman siya nakatungtong sa promised land eh. Diba? Hindi na niya panahon yung napunta sila sa promised land, but each moment with God for Abraham is a promised land because God is his reward. Now, we go to a woman of faith, and that is Sarah. I will be sharing to you this message from faith to faith. And Hebrews 11:11 says, by faith, Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. So from faith to faith. So ano bang ibig sabihin ng faith? F-A-T-E. Ito yung tinatawag natin sa Tagalog na kapalaran o tadhana. Ito yung, sabi dyan, in the Merriam Dictionary, faith is the will or principle or determining cause by which things in general are believed to come to be as they are or events to happen as they do. Yung pinaniwalaan mo na, ito talaga yung tadhana ko, siya talaga yung tadhana. We are destined for each other. Na hindi mo na pinag-iisipan, at hindi mo na inaaral, basta pag nakita mo na, siya na yun, pinaniwalaan mo. An inevitable and often adverse outcome, condition, or end. So pagka sinabi mong tadhana, ito na yung naging katapusan ng buhay and the final outcome. For Sarah, what is her fate? Ano ang kanyang kapalaran? Anong kapalaran ni Sarah? Sarah's fate is barrenness. Ang kanyang kapalaran, ang kanyang tadhana, ay ang kawalan ng anak o walang kakayanan na manganak o magkaroon ng supling mula sa kanyang sinapupunan. Abraham, at age 75, while Sarai was 65, 10 taon po ang gap nila. Lumabas ang Diyos at nagpakita sa kanila, kay Abraham, at sinabi niya, to your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. So makikita natin sa Genesis chapter 12, nung tinawag ng Diyos si Abraham pa pangalan niya doon, sabi niya, tara lumakad ka with me and I will show you the land kung saan kayo pupunta. Mula dun sa land of Ur. And then, along with that walk with God, pinangakuan ng Diyos si Abraham na siya ay magkakaroon ng offspring at doon ibibigay yung lupain na ito. Ngunit, eto, 11 years after. Ilang taon po? 11 years after, nothing was happening. Walang nangyayari. Hindi nabubuntis si Sarai. So, ano pong ginawa niya? Ano pong ginawa ni Sarah? Genesis chapter 16, 1 to 4. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children. But she said, an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abram, the Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her. Abram agreed to what Sarai said. So after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian slave, Hagar, and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar, and she conceived. Ano ang fate ni Sarai o ni Sarah? Barrenness. Alam niya, hindi siya magkakaroon ng anak. Sino daw ang may gagawan? Bakit daw hindi siya magkakaroon ng anak? Ayon sa verse, sabi niya dito, the Lord has kept me. The Lord has kept me from having children. Bisa nang tingin natin sa tadhana, gawa ng Diyos. Pagpayag ng Diyos. Ito yung dinisenyo ng Diyos, nilikha ng Diyos. Just like Sarah. Sabi ng Panginoon, ayon sa Diyos, hindi na ako magkakaanak. Pero anong ginawa po niya? Ibinigay niya yung kanyang servant, si Hagar. So, even nung panahon na yon, sabihin na po nating allowed yung mga ganitong klase ng pagkakaroon ng maraming anak sa iba-ibang babae. But still, there is this sacredness of marriage and there is this sanctity of relationship and bearing of children. So, bisa binabanggit natin yung mga salitang Panginoon, Diyos, kalooban siguro ito ng Panginoon. Dito na ako tinadhana. No? Subalit ang nangyari dito, nababanggit niya ang Diyos, pero sa huli, siya pa rin ang gumawa ng paraan para ma-meet o masunod yung sinabi ng Diyos at yung kagustuhan niya magkaanak. So number one, makita natin dito ang kind or ang type ng response ni Sarai sa kanyang barrenness. Number one, she took it by default. Pagka po sinabing default, ito po yung mayroon akong hindi natupad, mayroon akong hindi nagawa, mayroon akong hindi na-meet na deadline o meron akong hindi na-meet na requirement, pumalya, sumala sa pagkatupad. So, ito na lang. May gagawin akong iba. So, Sarai took her barrenness as from the Lord but reverted a new plan this time through her way. So, madalas na po natin marinig sa pulpit na ito ang paraan ng Diyos, paraan mo. For Sarai, alam niya, ito yung tinadhana ng Diyos, hindi na ako magkakaroon ng anak, pero gusto ko magkaanak, baka dito. So she tend, or nag-revert po siya eh, binago niya po yung kapalaran. So anong kapalaran niya? Barrenness. And she did not accept it, so by default, gumawa siya ng ibang paraan. And this is our danger. Danger zone, young people. Kapag ka meron na tayong word kay God at meron na tayong alam na ito na yung siguro yung kalooban ng Diyos sa akin, be very careful that you revert or we tend to make our own way, our own plan. Yung parang sinasabi mo, ang tahimik naman ni Lord. Meron ba kayong moment na ganyan? Kay Sarah, 11 years. She waited for a baby pero nothing had happened. Ang tahimik ni Lord. But parang hindi naman niya tinutupad yung word niya? Ano pa nangyari? Lampas-lampas na yung 40 days of prayer and fasting, tapos wala pa rin nangyayari? Para yata nagkamali si Lord o parang may ibang plano? Sige, gawin na natin. And then you begin to do your own thing. And this is dangerous. Ano po nangyari? Nagkaroon ng relational conflicts. Nag-away muna si Sarai at saka si Hagar. This time, Hagar became proud Ano po? At dahil buntis siya, may anak siya, si Sarah, tumatanda na, walang anak, and having a child, talagang yun ang trophy mo eh. So she became proud at nasaktan na insecure si Sarah. At nagkaroon sila ng tension, not only relational conflict but also separation. Alam niyo mga kapatid, mga kabataan, mga nanay at tatay na nandito, kapag ka nauna tayo sa Diyos, kapag ka gumawa tayo ng mga plano na hindi na natin isinasubmit sa Panginoon, the tendency for us talaga po is conflicts, tension, separation. Alam niyo po ba ang kwento ni Abraham at ni Sarah ay hindi lang tungkol sa kanila? Ang sabi po ng Diyos, to your offspring, I will give this land. So yung land na yun, yung pangako ng Diyos, na doon talaga bubuuin ng Diyos ang kanyang redemptive plan. Doon lalabas ang Messiah to save the world. Pero ano po ang nangyari? By default, binago, tinend ni Sarah baguhin ang plano ng Panginoon. Gayon din naman po tayo. Let us just look unto the Lord and believe na ang story natin, ang kwento mo at ang kwento ko, ang kwento nating lahat ay hindi lang kwento natin. Kung hindi sana doon sa kwento natin, nandun yung kwento ng Diyos sa'yo at sa pamamagitan mo. May mataas pong pagkatawag ang Diyos sa bawat isa sa atin. At sana sa bawat pagpili at pagpapasya po natin, kasama natin siya hindi lamang sa umpisa, kundi sa lahat ng ating hakbang. Napapasakop natin ito. Do you remember the time, meron ka bang naaalalang pagkakataon na nauna ka sa Diyos? Meron ka bang pagkakataon na nakagawa ka ng hakbang na naunahan mo ang Diyos? Or hindi malinaw sa iyo ang salita ng Diyos, pero gumawa ka? Do you have this moment? Ako meron akong ganung moment. At madami yun. Madami yun. May mga moments, di ba? May mga pagkakataon sa buhay natin na nag-pray tayo patungkol naman sa Diyos. Yung mga gagawin natin para naman sa Kanya. So dinudulog natin. But it's taking too long. Ang tagal. Nagagahul ka. And therefore, at the end of the day, nalusutan mo. Nagawa mo. Paano mo nagawa yun? Nandun ba yung kalooban ng Diyos at tulong ng Diyos? Wala. It's only because you have made your own way. Nakakatakot. Sabihin mo sa katabi mo, nakakatakot. Sige, sabihin niyo po sa katabi niyo, nakakatakot. Tanungin natin, ang ano? Ito po nakakatakot. Nakakatakot kung tayo ang guguhit ng sarili nating tadhana. Not only 11 years that Sarah waited, nandyan na si Ishmael, nagkahiwalay na din si Abraham at si Ishmael, hindi lang po si Hagar at si Sarah, kung hindi pati po ang magtatay. At nakita po natin bakit nakakatakot. Sa isang desisyon na ginawa po ni Sarah together with Abraham, alam niyo po, naging effect nito, enmity. Everybody say with me, enmity. Magpasawalang hanggan habang buhay tayo, mayroong alitan ang dalawang bansang ito. So we see, sometimes yung pagmamadali natin, yung hindi natin paghihintay sa Diyos, yung pagkagahol natin, yung inuunahan natin ng Diyos, pero sasabihin natin, para naman to kay Lord eh. Pero no, nagbubunga po ito ng masasaklap na resulta. Kaya po, beware of this. Nakakatakot kung tayo ang guguhit ng sarili nating tadhana. 11 years. Sino nagsasabing 11 years ay mahaba? 11 years is long. Ayan na, di ba? Nag-learn na siguro si Sarah. Pero alam niyo ba, 14 years later, ilang taon yan? So, nung 11 years na naghintay siya, gumawa ngayon siya ng default. Tapos, lumabas na si Ishmael 14 years after. How many years na po ang total of waiting? Very good, 25. Dumating ulit ang Panginoon. Abraham was 99, Sarah was 89. At ang sabi dito, magkakaroon kayo ng anak through Sarah. Ano po nangyari? Ano sabi po ni Sarah? Let's take a look. Genesis 18, 12 to 15. Everybody read with me. So Sarah laughed to herself, saying, "After I am worn out and my Lord is old, shall I have pleasure?" The Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh and say, 'Shall I indeed bear a child now that I am old? Is anything too hard for the Lord?' At that point in time, I will return to you about this time next year, and Sarah shall have a son." But Sarah denied it, saying, "I did not laugh," for she was afraid. He said, "No, but you did laugh." 11 years after nung unang sinabi ng Panginoon, "To your offspring I will give this land," at wala silang anak, so Sarah responded by default. And this time naman, 14 years after, wala na eh, 25 years old, 25 years after, 89 years old na eh. Sabi, magkakaanak pa rin siya. Ha? Huh? So this is what we call, anong response niya dito? She assumed it. What? She assumed her fate of what? Being barren. Tinanggap niya niya eh. She just accepted the fact that she was barren. She just assumed it. Ano po ibig sabihin ng asumera o assumed? Ibig sabihin, inakala. Tinanggap. Pinapasok sa sistema na ito na yun. Itong pagkakaalam ko. Anong pagkakaalam po niya? No more, not anymore. Di na, no? At wala na. Sometimes, alam nyo, pumapasok ang Panginoon sa atin in our miseries, in our desperation. After so many years, bigla magpapakita ang Diyos at magsasalita siya sa'yo sa mga panahon na hindi mo in-expect. Yung ba may mga pangarap ka na parang natulog na? Yung may mga gusto ka na breakthrough at experiences na parang hindi na yata mangyayari kasi nalipasan na ng panahon? Yung may mga promotion na gusto ka pero hindi na naibigay sa'yo, okay. Talagang ganito lang eh. I assumed it. I accepted it. This is life. Siguro talaga wala na. At hindi na talaga mangyayari. Assumed or accepted meaning concluded. Matanda na ako? Ngayon pa? Hindi na mangyayari yan? Paano pa? Therefore, I conclude, it's impossible. Wala nang himala. Walang himala. Nasanay na ako. Okay na tong buhay ko. Nasanay na ako na walang himala. Tumanda na nga ako eh. Okay lang ako, please. Okay lang. I'm okay. Ngayon pa ba? Kaya natawa na lang siya. Napaka-petty ba ni God? Young people, napaka-petty ba ni Lord? Na pati pagtawa, kinokorek? Ha? Young people, napaka-petty naman ni Lord? Si Lord naman, oh, pati ba naman yung pagtawa ko, eh, kinorek pa? Nakakorek si Sarah, eh. Narinig ng Diyos. Doon sa kwarto, doon sa tent, natawa si Sarah. Nabasa ng Diyos, not only, no, yung kanyang pagtawa eh, kung hindi ang ibig sabihin ng kanyang tawa. We know for a fact, alam natin yan, lumaki tayo sa kwento ng Sunday School, natawa si Sarah. Natawa siya. Paano magyayari yan? Matanda na siya eh, di ba? But you know what? Mayroong mas malalim na dahilan kung bakit siya kinorek ni God. And you know, young people, you will be corrected not because your leaders are petty. You will be corrected because there is this deeper reason. You know, ano yung deeper, ano yung dahilan ni Sarah? Sabi niya, not anymore, no more. She saw her limitation. Everybody say with me, limitation. She saw her external appearance. She saw her external ability and nothing, no more. Sarado na. Bakit ngayon pa? Wala na talaga. Accept ko na yan. Pero more than that, God saw the reason bakit limitadong tingin niya sa kanyang sarili. Ang sabi ng Panginoon, why did Sarah laugh and say, shall I indeed bear a child? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you about this time next year and Sarah shall have a son. But Sarah denied it, saying, I did not laugh, for she was afraid. For she was afraid. When we see our limitations, pag nakikita natin ang ating abilidad, compare sa mga abilidad na nakikita natin sa mga kapitbahay natin at kaibigan natin, wala na, default na eh. Susuko ka na, o kaya gagawa ka na lang ng ibang paraan. Gagawa ka na lang ng ibang steps para sumikat ka. Gagawa ka ng ibang reels para mapansin ka. By default, but this time, it's serious. She didn't laugh because she saw her limitations. But underneath that laughter, underneath that smile, underneath that saying, wag na po, okay na ako, accepted ko na, sige na po, okay lang yan, wag po kayong mag-alala sa akin, I'm okay. You know, anong pinaka-problema ni Sarah? Fear. Fear. Takot. She can't believe God. She can't entrust her barrenness. The word, even at this point in time, kagaya ng panahon ngayon, next year, you will have a son. Hindi na rin niya na-process son. Pwede daughter. Wala nang bargaining, wala na rin. Basta sinabi niya, ako pa, ngayon pa. Ano ibig sabihin noon? Hindi ako tumawa, pero natawa siya. She's all confined to herself. At ang results ng concluded faith or accepted faith, pero nandito na ang intervention ni Lord, binibigyan ka niya na ng sagot sa panalangin mo, kahit after 25 years pa yan. Bakit ganun? Bakit ganun ang sagot ni Sarah? No more, not anymore. Because she's feeling comfortable. She's feeling comfortable, ease, relax, restful, safe. Meron na akong mga gusto ko sa bahay, sa buhay ko, okay na ako. Komportable na ako sa buhay na ito. I don't need anything. Remember this, mga kapatid. Comfort in life does not mean blessing. Comfort in life does not mean blessing. Kumakain ka ng tatlong beses ang araw, okay na yun. Pagpapala na yun. Talaga ba? Mayroon pa eh. Meron pa pwedeng ibigay sa iyong Diyos, pero ano sabi mo? Okay na ako, Lord. Thank you. Yung mga trabaho po natin, yung sinasabi natin, pwede na to, pwede na yan. Meron pang higit sa pwede na. Hindi pwede yung pwede na. But because you're comfortable, tinanggap mo na lang. And you know, this feeling of comfortable, ito po, ay nagli-lead into living a life of complacency. Madalas natin marinig yung word na complacent. Hindi po ito laziness or katamaran. Yung complacency, yung hindi mo pagkilos, ay hindi ka dahil tamad. Kung hindi ayaw mong sumubok, ayaw mong maniwala, ayaw mong humakbang, lalo't higit saan? Sa pinapahakbangan sa'yo ng Diyos. That's the sin of laziness and idleness. So, pagkasakop yun, hindi lang ito yung ayaw mong sumunod, or tinatamad ka kung hindi talagang wala kang urge, wala kang passion to obey and to leave that comfort zone. Ayaw mo na mag-try. Ayaw mo nang sumubok pa. So ito po ang dalawang results sa buhay ni Zara. When she look at her faith, I am barren. 89 years old na ako, magkaka-baby pa ako, not anymore, no more. Okay na yan. Pero na-rebuke siya ng Panginoon. And this rebuke, and this word, powerful word, changed Cyrus' faith to faith. Now let's take a look. Papaano nangyari na nabago ang kanyang pananampalataya? Sabi diyan, is there anything too hard for me? Says the Lord. Eto na, 1 year later. 1 year later, ano sabi sa kanya, is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you about this time next year. Diba, bibilang ka ng 9 months? And Sarah shall have a son. 1 year later. Wow! Genesis 21:6-7. Everybody read with me. And Sarah said, God has made laughter for me. Everyone who hears will laugh over me. And she said, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? Yet I have borne him a son in his old age. After 1 year, may karga na si Sarah. And she is now testifying. Anong sinasabi? God has made laughter for me. Yung laughter niya nung una, laughter of doubt. And this time is the laughter of fulfillment. God gave me laughter. God gave me meaning. God gave me joy. Indeed, He is true. Indeed, He is faithful. And then sabi niya, yet I have borne him a son in his old age. So, makita natin dito yung turn of event. Pero here's the thing, Hebrews 11:11, sabi dito, by faith, Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Ano ang dalawang aspeto ng kanyang pananampalataya, ng kanyang transformation mula sa pagtingin niya sa kanyang barrenness tungo sa kanyang fruitfulness, having a son like of Isaac. Sabi dito, she received the power of God. Para kay Sarah, ang pananampalataya ay ang pagtanggap sa kapangyarihan ng Diyos. You know, yung sinabi po dito, yung kapangyarihan po dito, everybody say with me, power. Yung magigising po yung katabi niyo, power. Mas malakas pa, power. Yung kayang na magbigay ng anak kay Sarah kahit 89 years old na siya, power. Yung nagbigay ng anak kay Abraham kahit 99 years old na siya, power. This is the power that is working, no? In barrenness. Anong power ito? Ang tawag po dito is dunamis. Parang dynamite. Pero, ang kapanganakan po dito, no, yung conception po dito, ay hindi po siya spiritual conception. Na yung kagaya nung kay Mary, na sinabi ng angel kay Mary that you will be the mother of Jesus. And wala naman siyang sexual relation. So dito po, yung sinasabi dito conception or receive the power to conceive, yung pong, akala nyo si Pastor Alang may Greek word? Sige, meron din akong Greek word sa inyo. Ang word daw dito is katabole. Katabole, ibig daw po sabihin yung kata is down. And bole or balyo is throw, cast. Ang picture daw nito ay parang nag-aani. Ay, sorry, naghahasik. Nag-asik ng binhi. You throw and then mayroong seed na pumailalim sa lupa. To cut the long story short, ito ang kasama sa sex education ninyo. Part ito ng reproduction system na inaaral ninyo sa science dahil nandito ang mga young people. Totoo na ang conception dito is natural. Ha? Marites tayo, mga tolits. 99 years old at saka 89? Nagkaroon ng katabole? Paano nangyari yun? Balik ka, it's only because of the power of God. They acted upon the word of the Lord. Hindi yung sinabi dito, next year, ah, after 9 months, may baby ka na. And then wala. Hindi sila nag-sex, hindi sila nagkaroon ng intimacy together as husband and wife, and then nagkaroon ng spiritual conception, and that's Isaac. No. Ang ginamit daw pong salita dito is the natural conception. Wow. Pwede pa. 99, 89? Only because of the power of God. Sometimes we look at faith as our work alone. And sometimes kailangan natin sumigaw, kailangan natin mag-speaking in tongues, kailangan natin ganito mga gawin natin para mapansin tayo ni Lord. Pero babalik kay, may salita ang Diyos sa through this husband and wife, offspring will come, and that's Isaac, and through him, upon nations will come out, and they will be blessed. At ito na yun, the power, the appointed time. Do you remember the appointed time? Everybody say with me, appointed time. One more time, appointed time. Nung sinabi ng anghel, ng Diyos kay Sarah, 25 years ago, magkakaroon kayo ng anak at ibibigay ko sa kanila, sa kanya ang lupain na to. Akala mo ngayon na, 9 months after, wala. 10 years, wala. 11, ay wala na talaga. Hindi iyon ang appointed time eh. O ito na ngayon ulit. 14 years after, hindi rin iyon ang appointed time eh. Kailan ang appointed time magkaanak siya? 25 years after. Appointed time. The power of God is revealed. Sa panahong itinakda ng Diyos, hindi sa panahon na gusto mong itadhana ng Diyos. There is this appointed time. That's why dito tinuturo sa atin that discipleship is restedness, enjoying God every step of the way. May mga pangangailangan ka, meron pangangailangan na dapat now na, pero tapos na yung 24 oras, wala talaga. Walang pambayad sa bangko, wala pa rin anak, wala pa rin promotion, wala pa rin pang-enroll, tapos na ang panahon. Anong response natin? God doesn't care. Hindi talaga ako kilala ng Diyos, hindi talaga ako mahal ng Diyos, hindi niya talaga ako kinakalinga. Mayroon lang siyang ibang tinitignan. But remember this, God has an appointed time for you. Because your story, the story of Isaac, is not about him and not about Abraham and Sarah. The story of Isaac is all about the redemptive plan of God. So we can only follow and submit to the timing and the manner of God when we see that our lives, our days, are held by the powerful hands of the Lord. And not only that, sabi dito, even she was past age. Diba? Sito dito yung pagka age 30 na kayo, yung puyuko na kayo, lalo na pag wala kayong boyfriend, ayaw mo nang umalis sa upuan mo. Kasi pagka tumayo ka, tapos makita mo yung mga marites, yung mga tita, uy, ilang taon ka na? 32 po. Uy, dapat mag-asawa ka na. Naku, mahirap nang magkaanak. Diba? Anong ginagawa ng mga 30 years old pataas? Nauupo na lang, nadidikit na yung upuan sa kanilang kinaupuan. Ayaw nang umalis. Ayaw na makipag-mingle. Bakit? Tinutukso nyo eh. Kinukwenta natin, naku, 36 ka na. Sabi kasi, dapat manganganak ka 26 to 36 lang. Bonus na yung 39. O ano, ginagawa natin, magmadali ka na, no? Kubukuhin tayo ng tadhana. Hindi na sa tadhana natin, pinipressure pa natin yung iba. O, ngayon, 30s and up. Okay ba? There's God's appointed time. Palakpakan natin ang Panginoon. Hayaan niyo sila. Ito lang ang isasagot mo. How old are you? I'm 35. And I'm waiting for the appointed time of God. Hihirit ka pa? Diba? May appointed time ang Panginoon. Kaya lang alam nyo ito, pagka po sinabing past the age, ito na yun eh. Past the Kairos moment. Alam nyo daw po tayo, meron tayong mga Kairos moment. Yun nga, yung kagaya nun, 25 ka na, 26, o dapat may boyfriend ka na. Ingat tayo doon. O ito, matatapos na yung anak ko sa college. O ito, tapos na. O ito, may trabaho na. Dapat may boyfriend ka na. Kasi, doon tayo nag-ooperate. Doon sa Kairos moment, sa destiny na tinatadhana natin para sa mga tao. Ingat po tayo. Kasi may appointed time ang Panginoon. And God, na po, overtaken, no? Kinuha niya yung Kairos moment for Sarah. Kahit na sa human thinking natin, mayroon tayong Kairos, yun yung best time. Sa tingin natin, ito na yung pinakamagandang panahon para maggawa ng business. Ito na ang pinakapanahon para mag-asawa. Ito na ang pinakapanahon para mag-anak. E lumipas. Wala na. Default. Pero may appointed time ang Panginoon. Even Sarah, past Kairos moment, nakita pa rin niya, no, naranasan niya the power of God enabling her to bear a child, and that's Isaac. Mga kapatid, sana palitan natin yung external lenses natin and hingin natin sa Panginoon, give me a sight of faith. Bigyan mo ako ng mga mata ng pananampalataya na nakikita ko ang kaparaanan mo ay mas mataas kaysa sa kaparaanan ko. Ang panahon mo, ang kapanahunan mo ay perpekto kaysa sa kapanahunan ko. And that's only faith. Kapatid, how does your faith work? How does your faith work? Papaano gumagawa ang pananampalataya sa iyo? Papaano mo nakikita ang pagkilos ng Diyos sa iyong pananampalataya? Nakikita mo ba siya? Siya ang nauuna? Siya ang umiiral when you believe in Him? Or yung sarili mong panahon, sarili mong lakas? And again, this is dangerous. Everybody say with me, is anything too hard for God? Is anything too hard for God? Sarah got a word. Sarah got a word. And she believed in it. She received the word. She received the power. She received the logos. And who is that word? Sabi ni John, the word is Jesus. Mga kapatid, we have the word and we have Jesus in us. That Jesus in us, that Lord, no, nandun sa kanyang allegiance natin, whatever He says, we will do. Wherever He goes, we will follow. Whatever His heart beats for, doon din tayo. Because He is the word that we have received. Sarah got a word. Ano ang word mo, kapatid? Habang tumatanda ka, habang bumibilang tayo ng panahon sa pagsunod natin sa Panginoon, kakayanin ba natin ang lahat ng mga suliranin, bighati at kadiliman ng mundong ito? Yes, kakayanin natin. If we believe in Christ, Christ in us and He's working through us. Number two, not only that he received the power, but also Sarah considered him faithful who has promised. He considered him faithful who has promised. To whom do you credit your blessings? Kanino mo kinikredit yung pagpapala? Kanino mo kinikredit yung mga breakthroughs mo? Sa tao? Sa connection? Sa mga bagay? Sa pera? I hope this time we can learn from Sarah. Past age. Tapos na ang Kairos moment. Nakakahiya o wala na talagang ilalabas pa. Pero it's only because of the power of God that made all these things possible. Now, he considered him faithful. Kanina, Sarah, sabi dito, he got the word. Meron siyang salita ng Panginoon. But this time, he believed the word. She believed the word. Dalawang bagay po sa consideration. Number one is the active considering. Active considering. Ang ibig po sabihin ito, kinonsidera, kinilala ni Sarah na ang Diyos na nagsalita sa kanya, is anything too hard for me? Next year, you will have a son. Kinuha niya yon, pinaniwalaan niya yon because of the power that came upon her. And she considered him faithful. Lord, you're faithful. Tapat ka. Kahit no more, kahit not anymore, kahit past Kairos moment na ako, it is possible because you are faithful. So ano ibig sabihin itong active considering? Mga kapatid, we are not here in the church to attend a service, a program. We are here for a relationship. We are here because of our allegiance to our Master Jesus, our Savior Jesus Christ. Therefore, ang buhay natin, itataya na natin sa Kanya. That's surrendering, laying down our lives to Him. Hindi po ito que sera-sera. What will be. Hindi po ito yung paniniwala ni Sarah. Sige na nga, dahil sinabi mo eh, okay. Kesira-sira, what will happen? Will happen. No, this is not that kind of faith. Faith here of Sarah is considering. Ano ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang buong pananalig, buong pagtitiwala sa iisang Diyos. When was the last time or when was the real moment you have given your life to God? Totoo ba na ibinigay mo na ang buhay mo sa Diyos? Madalas natin sabihin yun, I have given my life to God. I have given my life to the Lord. I have given my time to God. I have given my money to the Lord. Totoo ba? Alam niyo na po, the true testing of our giving is not on what we gave, but on what was left on us. Yung totoong test ng giving, kung totoong gusto mong malaman, kung totoo ka pala nagbibigay at nagmamahal sa Diyos, sukatin mo. Magkano ibinigay mo sa Kanya? Hindi dahil sa nagbigay ka sa Kanya, okay na. Kung hindi, magkano ibinigay mo sa Kanya at magkano natira sa'yo? Sa panahon, hindi yung, Lord, ha, nagsimba na ako. 2 hours, 3 hours, ang haba. Lalo na pag kasi Pastor Rosita sa nag-message, ang haba. Ang haba ng oras ko, Lord, ha? Oh, past lunch na. Ganun ba? Hindi pa. Diba? Binigay ko to sa'yo, para to sa'yo, pero ang tanong, nasaan ka? Anong ginagawa mo after you go to church? During the whole week, sinasabi mo, ay, nag-devotion ako because I love you, Lord. Inuna kita, ha? Because I love you, Lord. I honor you, Lord. You have 24 hours a day. Ilang oras ka nag-devotion? 1 hour, 2 hours? And nasaan ka? And how did you spend the rest of your 24 hours or 22 hours? But for Sarah, this is an active considering all the days of her life. All that she has and all that she would be. Sa kanyang katandaan, she gave it all to God. She considered Him worthy, worthy of my life, worthy of my time, worthy of my offering, worthy of everything that I am, worthy of the days that I would have. He is worthy. Kaya ang tanong, binigay mo bang buhay mo sa Panginoon? Yes. Look at your life. Is your life worthy of your followership to God? Maganda ba? Maayos ba? Mainam ba? But for Sarah, she gave it all.
She placed full confidence. There's an act of surrender and entrusting to God. And number two is the passive considering. Yung passive considering dito, ito yung nasa isip mo. Ito yung nasa puso mo. Ito yung nasa lakad mo. Ito yung kasama mo sa pagtulog. Ito yung kasama mo sa pagkain. Ito ang umiiral sa'yo. Ito yung sistema na meron ka. This is your life. This is the passive considering. Hindi mo ito hahayaang mawala sa'yo. Ano yun? Ano yung dalawang bagay na yun? That God is faithful as who He is. And that God is faithful towards me. Ito ang lakad mo. Ito yung magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, ng lakad para magpatuloy ka kahit madilim, kahit nakakatakot, kahit nakakatukso ang panahon, kahit nakakadiscourage, lalakad ka. Why? Because you consider the one who have called you faithful. He is faithful. Mga kapatid, at this point in time, mayroon tayong gagawin. We will just stand up for a while and we will be reading text. Bear with me. This is not my word. This is God's word. And I want you, when you read this word and you believe so, and you say, this is me, this is my life, this is what I believe, you clap your hands as you read these words. Okay ba yun? You don't clap to me, you clap to God. Say, yes, Lord, you are faithful. Totoo yan. I have picked 9 verses. Pumili lang ako ng 9 na talata. But there are countless verses in the Bible about the faithfulness of God. And this is the life that we want to have so that we can persevere. So that God would think of us and commend us, not of our good looks, not of the things that we give Him, but the inner life that we believe in Him. The one who called me is faithful. Let us all stand up. Tumayo po tayong lahat. If you believe that Jesus is worthy of your life, and Jesus is worthy to be praised, that Jesus is worthy to be known. Pwede bang palakpakan mo siya ng malakas? Come on! Hallelujah! Praise you, Jesus! Now let's get you ready. Ikaw to, ako ito, tayo, haharap tayo sa Diyos. Do you believe He is faithful? Yes and amen. Do you believe that He is faithful today and tomorrow? Yes and amen. Now we're gonna read this text. Siyam lang ito. And when you say so, just clap your hands. And when you clap your hands, you say, yes, Lord, this is what I believe about you. Let's go. Kalawang Timoteo 2:30. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nanatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Hallelujah! You're faithful even where faithless. God. Hebreo 10:23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Hallelujah! You're faithful, God. You're faithful, Lord. Unang Tesalonica 5:24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Yes! Hallelujah! Thank you, Jesus! Unang Korinto 10:13, let's read. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Those who are going through trials, we can overcome because God is faithful. Hallelujah! 1 Peter 4:19. Kaya nga,
ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Hallelujah! You are faithful, Lord, sa lahat ng panahon. Ikalawang Tesalonica 3:3, go, let's read. Ngunit, tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Hallelujah! Thank you, Lord. He can overcome. Hebreo 19:11, lakasan natin ang basa. Pagkaraan ito'y nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo sapagkat patuwid siyang humatol at makipagdigma. God is faithful till the end of time. Hallelujah! Unang Juan 1:9, lahat tayo, basahin natin. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Hallelujah! Thank you for your faithfulness and forgiveness, Lord. We bless your name. And last, simula pa noon, panahon ni Moses hanggang ngayon, ito ang katapatan ng Diyos. Basahin natin Deuteronomy 7:9. Great. Lakasan natin ang ating tinig. Ready, get, set, go. Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Purihin ang Diyos! Everybody say, matapat ka, Panginoon! Matapat ka, O Diyos! Matapat ka sa panahon na kami nagkakasala, ikaw pa rin ang nagpapatawad at naglilinis. Sa panahon na kami mahina, matapat ka na nagpapalakas sa amin. Sa panahon na kami gipit, Panginoon, matapat ka na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Matapat ka, O Diyos. Matapat ka. Purihin ka, O Diyos. Makakaw po na po tayong lahat. Introduction pa lang po yun.
How do you want to change your story? Paano mong gustong mabago ang kwento mo?
Ang kwento natin ay hindi kwentong barbero o kwentong kutsero. Ang kwento natin ay kwentong Kristiyano, tagasunod ni Kristo.
How do you want to change your story if you believe that God has the last word and God fulfills His word?
Kung alam mo na ang Diyos ay mayroong huling salita, siya ang nagbibigay ng huling salita sa iyo mula sa kanya mayamang pangako at pag-ibig at napakalalim na biyaya sa atin, hindi tayo mapubuhay sa kapalaran kung hindi sa kalooban at kaparaanan ng Panginoon. Why do we need? And how do we need to rise up now from faith to faith? Because God is faithful. Huminto tayong sandali at isipin natin, Lord, ano ba yung salita mo sa akin? Ano yung salita mo sa akin ngayon? Paano ka nagpakilala sa akin ngayon? This is your word for me, God. And Lord, you will fulfill this word. At ngayon, ibinibigay na sa iyo ng Panginoon, paano gusto mong mabago ang kwento mo? Yung kwento na hindi na ikaw ang nasusunod, yung kwento na hindi ikaw na bubuhay sa comfortable life and complacent life, yung kwento mo na hindi puro sa iyo at hindi tungkol sa iyo at hindi
sa pamamagitan mo, kundi this time you allow God. Even sabi mo, parang wala na. No more, not anymore. Just receive the power. Just receive God. Just come to Him and say to Him, God, Lord, please forgive me. Ang daming pagkakataon na nauna ako sa iyo. Marami ng pagkakataon na inakala ko, ito na yung tadhana ko. But Lord, rewrite my story. Gusto ko mabago yung kwento ko. Gusto ko makapaglingkod sa iyo. Gusto ko maibigay ang mga natitirang panahon ko sa iyo. At gusto ko, Panginoon, maranasan ang kapangyarihan. What does the doctor say? Ano po sinasabi ng doktor sa inyo? You have a terminal disease? Anong pinapakita ng ating wallet? What does your pocket show? Empty? What does your grade appear? Ano nag-a-appear sa mga grado mo? Fail? How does your relationship go? Kamusta po ang relasyon? Toxic? You wanna go out? Or tinanggap mo na, tiisin ko na lang. Tinatanong ka ng Panginoon, is anything too hard for me? Kapatid, let us receive His power. How are we following the Lord? How are we becoming a disciple? Hinahayaan mo na lang ba? Pinapanood mo na lang ba mga tao sa paligid mo habang sila ay kumakanta, sumasayaw, nagla-life group leader? And ikaw? You're the same yesterday? At hirap na hirap ka pa rin mag-join kahit nga member? You're living a comfortable life. You shrug your shoulders and you're saying, I'm busy. Are you really busy? Or are you just living in your comfort zone and in a complacent life? Mga kapatid, these are the questions that we can linger upon and we can resolve before God. It's time to repent and ask the Lord of His forgiveness and cleanse us from all our pride, from all the assuming situations na tinanggap na lang natin to, hindi natin hinayaan ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. And as we repent, let us accept the forgiveness of God. And let us remove, beginning today, all the spirit of fear, takot. Takot na mawala sa mga nakasanayan. Takot na sumubok. Takot na tumanggap mula sa Diyos. And let us begin to look upon Jesus. Paano mababago ang ating kwento? Two things. God has a word. Receive it. God is the final word. Receive it. Number two, God is faithful. Consider it. Actively, passively. Ibigay mong buhay mo sa isang Diyos na matapat at lumakad ka sa kapangyarihan ng Kanyang katapatan. If this is your desire wherever you are, just stand up wherever you are. Tumayo lamang po kayo at kung sinasabi niyo, Lord, please rewrite my story. I want to believe you have a word for me. And I want to consider that you are faithful. Today is the day. Today is the day of reckoning. Today is the day that I come back to you. Just like Sarah. I'm not barren. I'm not barren. My case is not terminal. Because I have a God who is faithful to His word. As you stand up, just sing this song from the bottom of your heart. And as you come to the altar, you walk, lalakad po tayo, and you will leave something behind. You will leave your barrenness. You leave your faith. Iwanan mo yung kapalaran na pinaniwalaan mo. Iwanan mo yung tadhana na akala mo yun. Hindi naman yun galing sa Diyos. Lakaran mo, simulan mo lakaran ang kanyang salita. Lakaran ng may katapatan dahil siyang nangako ay tapat. Lalakaran mo simula ngayon ng mga bagay na imposible sa iyo ay maaaring posible dahil sa Diyos. Siyang may sabi at ito'y gagawin niya dahil siya'y tapat. I want you to sing from the bottom of your heart. And at the moment you're ready, just leave your faith. Iwanan mo yung tadhana mo. Open hands and come to God and say to the Lord, rewrite my story from faith to faith.
Ikaw ang tunay na dakila, Santo. Ikaw ang haring ang mahal ng tulad ko. Ginawa mo na pag-ibig mo ay tapat at wakas.
Sige po, awitin natin to mula sa ating mga puso. Itanghal natin ang Diyos. Tapat ka, O Diyos. Mabuti ka. And anytime you're ready, out there, iwanan ang nakaraan, tumuhin ang bago. Ano bang edad na mong kalagayan? This time, I'm gonna follow you.
Jesus,
sing it powerfully. tumawag tayo sa Diyos. Tumawag tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad. Humingi tayo ng tawad sa mga panahon na hindi tayo nakahintay. Sa panahon na nagtampo tayo, sa panahon na napagod tayo, sa panahon na tinanggap na lang natin, ito na lang tayo. Hindi! Because this is not God's appointed time for your breakthrough. Today is the Lord is conceiving His breakthroughs in you. Receive it right now in the name of Jesus. Paniwalaan mo that you're blessed. Paniwalaan mo that you are taken care of by God. Paniwalaan mo right now that He has a word for you. Healing is coming. Breakthrough in relationships. Healing. Right now. Receive it. God, you have a word. Tapat ka. Nagkasala ako, Panginoon. Pero tapat ka. Nasa gitna ako ng pagsubok. Tapat ka. Tutulungan mo ako. Oh, Diyos, you have a word. You have the last word. Hindi ang teacher ko, hindi ang professor ko. Hindi ang bulsa ko, hindi ang grade, hindi ang diagnosis. Hindi po ito ang last word. You have the last word for me, God. Lord, and there is nothing impossible with you. Nothing is too hard for you. I want you to open your mouth and say to the Lord, what is that barrenness in you? Ano ang hindi pa nagaganap sa iyo? Ano ang mga bagay na bumabalang? Rebuke it right now. Open your mouth. Say this to the Lord. God, I'm offering to you. I'm relinquishing everything. I'm surrendering this to you. Lord, my fear, my limitations. Oh God, in the name of Jesus. And right now, receive the power of God. Receive the power. Wala tayong kakayanan at kapangyarihan to believe in the Lord. Only when God comes in and breathes in us power. Open your mouth and say to the Lord, Lord, I receive the power from you. I receive, Lord. I receive the dunamis. I receive this power of the Holy Spirit. Equip me, change me, Lord, from the inside out. Lord, tulungan mo ako sa napakahirap na sitwasyon na ito. And kinikilala ko, it's only by your power, Lord, it's only by your power. Speak it out, ask the power of the Lord. Come, Holy Spirit, receive it right now. At the count of three, everybody's hands raised to the Lord. I'm gonna pray to the Lord right now. At the count of three, receive the power. Receive the power to believe. Receive the power to conceive. Receive the power to break through. Receive the power to pass any kinds of tests. Right now, receive the power to healing. Receive the power to cross over. Receive the power to increase. Receive the power to promotion. Are we ready? Ready? Right now. 1, 2, 3. Receive. Receive the power of God. Lord, Lord, you are faithful, Lord. You are faithful, Lord. Salahan. 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 Para sa bawat isa. Para sa bawat isa. Power, 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 power you for the power, Lord. Thank you for the hope. Thank you, Lord. You have the word. You have the last word. And it's a yes and amen, Lord. No more to barrenness, God, in the name of Jesus. Oh, you deserve, Lord, our praises. And now, as a church, kilalanin natin ang Diyos sa tapat. Noon, ngayon, bukas, tapat siya. Marami na tayong kasama na wala dito. Pero ang Diyos, kailan ba hindi aalis? Ngunit ang tanong niya sa iyo, will you linger? Can you linger? Kaya mo ba lumakad pa ng hindi lang isang taon, dalawang taon? Lalakad ka hanggang sa tawagin ka ng Diyos sa langit? O datnan ka niya dito in the time of rapture? Madaling sabihin sa atin na yes. But right now, we're gonna say yes because you are faithful. Tapat ka, Diyos. Karapat-dapat ka. Pwede bang for the last time this time, tataas natin yung kamay natin not because we have a need. Tataas natin yung kamay natin kasi worthy siya eh. Worthy siya. Faithful ang Lord. Faithful ang Diyos. Matapat siya. Sasambahin natin siya dahil tapat siya. Dahil mabuti siya. Dahil kasama siya na at kasama natin siya. Sinasamahan niya tayo. Come on, palakpakan natin ang Diyos. Can we sing a song? Praising. Praising the Lord. Aawit tayo, Crossroad. But this time, hindi tayo aawit for ourselves. Aawit tayo para sa Kanya. Aawit tayo. Manatili kayo dyan, mga kapatid. It's okay. And wherever we are, just lift up your hands. Just worship the Lord. Can we sing this song from the bottom of our hearts? And just say, Lord, this time, hindi ito tungkol sa akin. I just want to exalt you. I just want to adore you from the bottom of my heart. Come on, just worship the Lord.
Mahal na mahal kita, Panginoon.
Bigay natin sa Diyos ang lahat ng papuri at masasalamat natin.
Mahal na mahal kita, Panginoon.
This is all about you. This is all about you, God.
Kailan ba hindi kita'y pagpapalit? Pagkat sa piling mo'y langit.
Hallelujah!
Mahal na mahal kita, Panginoon.
Purihin natin ang Diyos.
Mahal na mahal kita,
Panginoon. Lord, we love you from the bottom of our hearts. We give you praise.
Mahal na mahal kita, Panginoon.
Lord, salamat.
Kailanman ay pagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Hallelujah! Now, if you truly love the Lord, if you're recognizing He's worthy of our praise, He's worthy of everything, siya lang ngayon ang iisipin natin. Let His faithfulness run over, no? Daluyan tayo ng katapak Panginoon. Pwede ba palakpakan lang natin siya? You're worthy, God! You're worthy! You're worthy, Lord! Hallelujah! Tapat ka po! Tapat ka po sa lahat! You're worthy of our praise. You're worthy of our adoration. panahon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Amen and amen. Hallelujah. Can I go back to our seats? Let's have a moment of silence and let's just answer po ang ating reflection question.